Unul dintre cele mai importante anunțuri din tehnologie din ultima vreme, dacă nu cumva chiar cel mai important din această perioadă, a fost cel al lansării telefonului Huawei Mate 60 Pro în China. Well, de ce este important anunțul ăsta și ce s-a întâmplat mai exact? Păi hai să începem cu ce. Pe 29 august, adică acum vreo 2 săptămâni, foarte discret, fără surle și trâmbițe de marketing, unii ar zice chiar pe burtă, Huawei anunțau în China lansarea acestui nou model. Și acum probabil veți zice, what the fuck, dar ce pana mea poate să aibă un telefon atât de deosebit? Și uite așa ajungem la de ce. Pentru că nu telefonul în sine este de fapt important, ci ceea ce conține el. Iar ceea ce conține pare să fie primul procesor avansat pe 7 nano, produs domestic în China. Ăia care știu speța înțeleg semnificația profundă a acestei evoluții, iar ăia care trăiesc sub o piatră vor zice probabil așa și... Păi hai să-i lămurim și pe cei din urmă. Pentru cine nu știe sau doar a auzit întreacăt, există o istorie recentă zbuciumată a relațiilor comerciale și politice dintre cele mai mari două puteri economice ale lumii. Spre finalul administrației sale, Donald Trump a impus câtorva companii chinezești, printre care și Huawei, producătorului telefonului în discuție, o serie dură de sancțiuni, limitând accesul acestei companii la tot ce înseamnă tehnologie de vârf de proveniență occidentală, procesoare, parte de comunicații și așa mai departe. Sancțiunile respective au fost apoi întărite și extinse masiv în următoarea guvernare, cea a actualului cabinet Biden. Iar sancțiunile nu s-au mai limitat la câteva companii punctuale, gen Huawei sau ZTE, ci vizează acum întregul sector tehnologic chinezesc, de la producătorii de astfel de procesoare, gen SMIC, și până la companii precum Tencent, care dețin platforme precum WeChat, și pachete mari de acțiuni în entități precum Epic Games, faimosul dezvoltator al hitului Fortnite, sau ByteDance, deținătorul platformei sociale TikTok. Am schițat acest tablou al încrengăturii de interese ca să subliniez ceea ce spuneam și într-un video precedent aici pe canal, că situația nu este una simplă și clară, așa cum ar vrea propaganda oficială să pară, cu good guys și bad guys, ci este una extrem de complexă, de nuanțată și de îmbârligată. Acum, tipul sancțiunilor și gradul lor de intensitate variază de la o companie la alta, de la un sector economic la altul. Știi cum e? Nici măcar toate sancțiunile nu sunt născute egale. Adică sectoarele civile și nu foarte importante în ochii administrației americane sunt mai puțin vizate. În schimb, de exemplu, cele cu presupuse implicații militare sunt cel mai intens targetate. Asta la nivel de teorie cel puțin, pentru că în realitate este vorba despre un singur lucru, indiferent de domeniu sau sector. Containing China, adică frânarea evoluției tehnologice și menținerea întâietății și preeminenței vestului în acest domeniu și în economie în general. Bun. Acum, Huawei sunt fără îndoială veteranii tuturor acestor runde de sancțiuni, adică sunt dați cu capul de pereți încă de la începuturile timide și punctuale ale acestui conflict mai larg. De aceea, este cu atât mai spectaculos ceea ce s-a întâmplat acum 2 săptămâni și un pic. Și acum să revenim la ce. Așadar, cea mai oropsită dintre companiile chinezești afectate de războiul ăsta economic a anunțat de nicăieri un telefon nou, motorizat de un procesor nou, produs local, în ciuda tuturor sancțiunilor americane, menite să prevină, să împiedice treaba asta. Și la prima vedere, asta este wow, este paramount, este un miracol. Veți vedea imediat că nu e chiar așa, dar ajungem și acolo. Ce a urmat? Un val de entuziasm în China, treaba asta a fost văzută ca o mare și neașteptată victorie de etapă, și un val de nedumerire și confuzie în vest, cu precădere în cercurile oficiale decizionale și în media. Imediat a început frăsuiala, că sancțiunile nu funcționează, că ce ne-a lovit, că poate sancțiunile și restricțiile ar trebui năsprite, alții au zis că poate ar trebui ridicate, dacă tot nu funcționează și tot așa. În tabăra chineză, memele au explodat și odată cu ele și acțiunile SMIC, cel mai mare producător domestic de chipuri, acțiuni care au săltat substanțial pe bursele din Hong Kong și Shanghai. Pe parte de meme, și timingul a fost unul bine ales. Cum se zice? Cea mai bună improvizație e aia bine regizată, nu? Adică lansarea a coincis aproape perfect cu vizita în China a secretarului pentru comerț al Statelor Unite, și asta cred că este și cea mai tare dintre aceste meme, cu Gina Raimondo, respectivul oficial american, pe post de ambasador de brand pentru Huawei și pentru Mate 60 Pro. Dar cum probabil vă imaginați, dincolo de Caterin și meme, lucrurile nu stau chiar atât de simplu. Sigur, purtați de valul de entuziasm, Huawei au epuizat rapid tot stocul inițial și au vândut pe rupte, dar cred că înțelege toată lumea că ăsta este un eveniment emoțional, nu unul cu semnificație economică serioasă. Și acum hai să ne concentrăm asupra ZMIC, capul răutăților în această speță, pentru că deși designul acestui așa numit procesor Kirin 9000S aparține Huawei, Kirin fiind un nume familiar utilizatorilor de smartphone-uri, cei care până la urmă au făcut posibilă producția acestui chip sunt ZMIC. Și producția este de fapt mărul discordiei și totodată problema sisifică în acest context. Pentru cine ar fi tentat să întrebe prostește, cât de greu să fie să produci niște procesoare de felul ăsta, răspunsul este aproape imposibil. Dar înainte să discutăm de ce este atât de dificil, hai să mai lămurim o chestie importantă pentru a deosebi adevărul de zgomotul de fond al mașinăriilor de propagandă care funcționează la turație maximă de ambele părți. ZMIC, the villains în scenariul ăsta, sunt într-adevăr cel mai mare producător de chipuri din China, ceea ce fără îndoială nu este puțin lucru. Dar este o piață pe care taiwanezii de la TSMC o domină zdrobitor, cu peste 50%, 55,5% anul ăsta, apoi vin la mare distanță coreenii de la Samsung, cu 16%, urmați de o altă companie taiwaneză, UMC, cu aproape 7%, apoi Global Foundries, cu 6%, și abia apoi ZMIC, cu puțin peste 5%. Sigur, sunt mari, dar și propaganda oficială își schimbă discursul în funcție de scopul politic. Așa că respectivul discurs balează de la vai, acest colos, acest behemot care va scufunda tehnologia occidentală și până la sunt infimi, sunt inexistenți, sunt irelevanți, sunt prea mici ca să provoace fi și cea mai mică zgârietură avansului și prowessului tehnologic american. E în funcție de context și de ordinul pe unitate și, cum probabil bănuiți, adevărul este ca întotdeauna la mijloc. ZMIC nu este nici marea amenințare care planează asupra întregului sector producător de semiconductori, dar nici cantitatea neglijabilă despre care ni se povestește în funcție de interesul de moment. Și cu astea lămurite, hai să vedem întâi ce este noul chip și mai apoi să vedem cum și de ce s-a ajuns aici. Este într-adevăr un chip nou, produs în China, dar nici pe departe atât de nou în ceea ce privește arhitectura și tehnologiile folosite. Este un model P7 Nano, cam cu 5 ani în urma celor mai avansate folosite în telefoanele de azi, dacă nu chiar mai mult de 5 ani, dacă este să luăm în calcul și exemplarele P3 Nano produse de TSMC pentru Apple, anunțate zilele trecute și care monitorizează modelele iPhone 15 Pro și Pro Max. Dar, într-adevăr, este o arhitectură destul de avansată asta pe 7 Nano, sau cel puțin suficient de avansată cât să ridice sprâncene și să-i facă pe mulți să chestioneze eficacitatea sancțiunilor și restricțiilor impuse de americani. Apoi are un GPU de producție proprie, acel Maleon, despre care nu știm prea multe, dar mai important decât asta este faptul că acest chip Kirin 9000S este capabil de 5G, ceea ce, well, este de fapt și adevăratul motiv al agitației pe marginea acestei lansări. Treaba stă în felul următor. Absența capabilităților 5G de pe telefoanele Huawei a fost un factor mai devastator pentru companie chiar decât absența serviciilor Google. Pentru că această absență a rănit compania nu doar în quest-ul său global pentru întâietate, ci și în market share-ul său local din China. Este imposibil ca în ziua de azi să vinzi un telefon fără 5G și dacă în restul lumii serviciile Google contează, pe piața internă din China absența lor era oricum irelevantă. Dar fără 5G nu ai nici cea mai mică șansă nicăieri și probabil cu atât mai puțin în China, care este în forefrontul dezvoltării și implementării acestui standard. Prin urmare, de aia este percepută de către chinezi ca o mare victorie lansarea acestui telefon. Și acum hai să punem întrebările cheie. Cum s-a ajuns aici? Cum au reușit să facă asta în ciuda sancțiunilor draconice care durează deja de ani de zile? N-au funcționat restricțiile? Cum a fost posibil? Se speculează sălbatic pe marginea acestui subiect, am auzit cele mai nebunești teorii, dar cred eu că adevărul este mai prozaic și mai complex decât am fi înclinați să credem. Este cel mai probabil un cumul de factori. De exemplu, faptul că nu toată lumea în vest, și când spun nu toată lumea, mă refer cu precădere la companii, este încântată de acest regim al sancțiunilor. Și fiți un pic atenți la exemplul ăsta. Propaganda oficială insistă că există o unanimitate absolută în suportul pentru aceste măsuri restrictive aplicate companiilor chinezești. Un zid neclintit de unitate și consens. Bă, este departe de a fi așa. Adică mulți se supun de nevoie și nu de voie acestor ucazuri. Și Doamne ferește, nu din rațiuni principiale și naive gen economie și comerț liber, ci pentru că le sunt afectate direct fluxurile veniturilor și profiturile. Bună oară, ASML! Știți, acea întrepriză olandeză, căreia îi se mai spune și cea mai cunoscută companie necunoscută. ASML este într-o poziție specială. Este singurul producător de echipamente de producție de chipuri avansate din lume. Mai simplu spus, olandezii de la ASML sunt unicii producători ai mașinilor care la rândul lor produc chipurile astea hiperavansate care reprezintă mărul discordiei. Mai sunt și alții care produc astfel de echipamente la modul general, dar tot ceea ce auziți ca fiind hiperavansat în materie de chipuri, gen SoC-urile pe 3 nano ale celor de la Apple lansate zilele astea, sunt fabricate cu echipamente ASML. ASML dotează cu mașinării faburile TSMC, Samsung și ale oricărui producător de astfel de procesoare. Odată cu sancțiunile impuse de americani, ASML au trebuit să se supună, dar au făcut-o reticent, vrând nevrând, pentru că, fără discuție, China era un client extrem de important în termeni de afaceri și profituri. Iar chestia asta, mai că n-au zis-o direct. Peter Wenning, CEO-ul ASML, la lansarea lui Mate 60 Pro, a spus răspicat că acest control al exporturilor nu face decât să stimuleze inovația locală în China. Iar asta a fost și o formă indirectă de a spune că respectivele restricții îi privează compania de niște profituri babane. Prin urmare, cel mai probabil, ASML va căuta să vândă echipamente în China, desigur, în limitele restricțiilor aflate în vigoare și căutând să speculeze fiecare loophole, fiecare chichiță care le va permite să facă asta. Deci iată de unde pot proveni anumite echipamente specializate. Apoi, nu prea mulți au luat în calcul echipamentele pe care producătorii chinezi precum SMIC le dețineau deja, pe care le aveau încă înainte de sancțiuni. Și aici se întâmplă o chestie interesantă apropo de cum au reușit chinezii să producă acest chip care motorizează acest telefon controversat. Există două tipuri de mașinării capabile să fabrice aceste chipuri. Este pe de o parte așa numita tehnologie Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, și pe de alta Deep Ultraviolet Lithography, DUV. Prima este cea mai nouă și mai șmecheră, doar cu ajutorul acesteia pot fi produse chipurile pe 5 nanometri sau mai avansate. Iar americanii au avut mare grijă ca nimic de felul ăsta să nu ajungă în mâinile Chinei. Ăsta este de fapt și principalul obiectiv al acestui război economic: a împiedica accesul chinezilor la tehnologiile cele mai avansate și în felul ăsta păstrarea întâietății tehnologice a vestului. Cât privește cea de-a doua tehnologie, DUV, China are deja o mulțime de astfel de mașini și cel mai probabil ASML încă le vinde așa ceva, profitând de fiecare breșă procedurală pe care o poate specula. Și acum vine partea interesantă. EUV-ul permite producția chipurilor pe 7 nanometri, cum este și cel din Mate 60 Pro, dintr-o lovitură, ca să zic așa. Dar poți face asta și cu mașinăriile DUV deja existente, doar că în mai multe etape. În loc să expui felia de siliciu la lumină o singură dată pentru a marca designul circuitului, parcurge această etapă de mai multe ori. Deci SMIC procedează așa cum procedat TSMC altădată și pot obține deci 7 nano prin repetarea procesului. Deci, chiar și fără cele mai șmechere și mai noi echipamente, companiile chinezești pot produce chipuri mai avansate. Deci iată încă o explicație pentru cum. Asta și apropo de ceea ce ziceam mai înainte, că adevărul este mai prozaic decât își imaginează unii, iar această reușită nu este chiar o minune de genul celei de-a doua venire a lui Hristos pe pământ. Doar că acest proces de producție, pe care cel mai probabil l-au folosit chinezii în cazul acestui chip, este unul mai rudimentar, mai costisitor și cu o rată mai mare de eroare. Dar când i-a oprit asta pe ei din a face orice? Dar vezi tu, șmecheria aici este alta. Și anume că dacă 7 nanometri s-a dovedit posibil, 5 nano și mai departe de atât va fi mult mai greu de obținut, pentru că nu mai poți face același lucru folosindu-te de același workaround. Asta probabil îi va face pe hardcoriștii sancțiunilor să răsufle ușurați. Dar acest achievement, indiferent cum l-ai considera, mare sau mic, deschide alte ramificații ale unor posibile evoluții viitoare. De exemplu, faptul că, deși trecerea de la 7 la 5 nano se va dovedi clar mai dificilă, asta nu înseamnă că într-un anumit moment în viitor ea nu se va întâmpla. Și mai este sigur încă un lucru, că odată pornit acest bulgăre al producției și inovației domestice, nu prea mai există cale de întoarcere. Iar ăsta este un aspect la care puțini par să se gândească. Publicul larg, mai ales cel care pune botul la discursul și goal-urile oficiale, se limitează la o interpretare extrem de simplistă. Impunem sancțiuni, sugușăm competiția chinezească. Problema este că încă din clipa în care au fost impuse primele sancțiuni, nu a mai fost cale de întoarcere. În sensul în care trebuie să fii prea naiv să crezi acum că și dacă s-ar ridica mâine sancțiunile și restricțiile, China s-ar întoarce cu minte să cumpere procesoare de la Qualcomm și să abandoneze acest quest al autonomiei în acest domeniu, mai ales după lecția primită. Cu alte cuvinte, trenul a cam părăsit gara. Și indiferent de deciziile americanilor, China pare extrem de hotărâtă să ajungă în punctul în care să nu mai depindă de tehnologie occidentală sau oricum să reducă dramatic această dependență. Așa că, pentru a înțelege cu adevărat cum stau lucrurile, e nevoie de ponderație, iar entuziasmele și sentințele definitive de o parte și de alta trebuie temperate, pentru că sunt nerealiste. Privind situația din perspectiva americană, este limpede că americanii trebuie să-și ajusteze așteptările cu privire la ceea ce vor realiza prin intermediul acestui control al exporturilor și prin aceste restricții. Încă ceva, tot din perspectiva asta, mulți își imaginează fals că odată implementate aceste restricții, ele vor livra de fiecare dată rezultate. Greșit! Dovadă fiind chiar acest Kirin 9000S. Mai degrabă, aceste restricții trebuie ajustate circumstanțial, în funcție de evoluția situației, adaptate și regândite cu fiecare nouă evoluție. Și nu în ultimul rând, publicul fan al acestor măsuri ar trebui să înțeleagă că aceste restricții nu vor reuși să oprească propriu-zis China, ci doar să o încetinească. Iar asta s-ar putea dovedi suficient. Dacă Huawei și ZMIC vor păstra mereu un gap față de TSMC, Samsung sau Intel, produsele lor vor rămâne mereu ușor inferioare competiției, iar asta îi va face să piardă puțin câte puțin market share. Deci este și un joc al răbdării, răbdare care nu pare să fie în cantități prea mari prin cercurile oficiale americane. De partea cealaltă, entuziasmul acestei reușite cred eu că a fost mult exagerat și aș califica-o mai degrabă drept o lovitură propagandistică decât una tehnologică. Chinezii ar trebui să știe că nu se face primăvară cu o singură floare și că sunt mulți alți factori în joc și unii cât se poate de concreți, nu principiali. Cantitatea în care poți produce astfel de chipuri, costurile, fiabilitatea lor, toate astea sunt variabile importante, iar dacă judeci situația pe termen lung, înțelegi repede că lansarea acestui produs în China nu este decât cel mult o etapă. Momentul adevărului va veni atunci când un astfel de produs va trebui să se confrunte cu competiția crâncenă de pe scena globală. Atunci se va vedea cu adevărat what's what și din ce a luat e făcut produsul respectiv. Deci de-aia nici nu mă mir prea tare că telefonul ăsta a fost lansat momentan doar în China, cumva in a safe space și departe de competiția nemiloasă de pe piața globală. Dar și acest reliance, această încredere în piața internă, nu vine fără riscuri. De exemplu, cel al izolării. Situație care la rândul său duce la încetinirea inovației, la risipă de resurse și la deconectarea de ecosistemul tehnologic global. Iar China a mai fost acolo și bine nu i-a fost. Deci până la urmă este o chestiune delicată de ambele părți și doar timpul ne va spune cine va clipi și când. Iar cine spune că are un răspuns simplu și clar cu privire la toate aceste evoluții, este naiv sau minte. Știu că toată această analiză contravine oarecum discursului public în alb și negru de good guys și bad guys, dar am ținut să purtăm această discuție pentru că acest eveniment al lansării lui Mate 60 Pro este unul care a stârnit controversă, iar mie mi-a dat de gândit. De aceea nici nu m-am grăbit să-l comentez prea repede, așa cum s-au înghesuit mulți la momentul respectivei lansări. Și nu în ultimul rând, mi se pare important să contextualizăm, înainte să intrăm în cea de-a doua parte a acestui video, cu un subiect cel puțin la fel de baffling. Huawei continuă să dețină o felie importantă dintr-un segment extrem de popular, cel de wearables. La nivelul acestei luni, pe piața globală a shipmenturilor de ceasuri inteligente by numbers, Huawei este pe locul 3, foarte aproape de Samsung, la un procent distanță, chiar dacă foarte departe de Apple, care domină zdrobitor segmentul. Dar mai interesant este că în România, Huawei sunt numărul 1 pe ceasuri inteligente și ieri au lansat încă unul, Watch GT 4. Hai să vedem cum stă treaba. N-aș zice că mă dau un vânt după smartwatch-uri butucănoase. Dacă dimensiunile ascund un feature set util, atunci sunt dispus să tolerez aceste dimensiuni augmentate. Dar dacă mi se dă de ales, m-aș îndrepta mai degrabă către un ceas cu un gabarit mai redus. Și dacă la dimensiuni sunt totuși flexibil, la aspect, balanța mea înclină spre formă în defavoarea funcției. Ce vreau să zic? Un smartwatch, așa cum îl gândesc eu, trebuie să fie în egală măsură și frumos și funcțional. Dar din păcate, în cele mai multe cazuri, ai de ales. Ori așa, ori așa. Dar ce-ar fi să nu trebuiască să alegi? Spre deosebire de alți producători, Huawei par să fi înțeles că un smartwatch are două componente la fel de importante. Smart și watch. Noul Watch GT 4 este dovada pentru mine că au înțeles cum să exploateze această sinergie, această simbioză între aceste două elemente. Am avut ocazia să testez o săptămână noul Watch GT 4 și în final am ales și versiunea care îmi place cel mai mult. Hai să vă văd. Ghiciți care dintre ele este? Well, cred că era evident că aia verde. Cine a mai studiat ceasurile acestui producător știe că seria GT este aia mai de masă și menită să atragă nu prin lux, materiale nu știu de care și funcții și capabilități punctuale ieșite din comun, ci prin diversitatea designurilor și printr-un set larg și variat de funcții populare și uzuale. Iar GT 4 excelează mai mult ca oricând la ambele capitole. Noul model vine în numai puțin de 7 versiuni de design. 4 pentru ceasul cu diametrul de 46 de mm și 3 pentru cel de 41. Și din nou, mai mult ca oricând, aceste versiuni sunt diferite atât ca aspect, cât și ca texturi, materiale și așa mai departe. Astfel, pentru modelul de 46 de mm avem o versiune neagră cu brățară din cauciuc, bezel negru și finisaj lucios al corpului ceasului, o versiune maro cu brățară din piele vegană, cadran gri cu negru și finisaj lucios, o versiune gri cu brățară metalică, cadran gri cu negru și finisaj mat și preferatul meu, acest GT4 verde cu o curea mixtă din cauciuc și pânză cusută, cadran în ton cu cureaua și finisaj lucios. Varianta asta are și un nou design octogonal pentru corpul ceasului și după mine această schimbare îl face pe GT4 să arate mult mai sofisticat și mai elegant decât GT3. Suprafața ceasului a crescut marginal, dar grosimea a scăzut puțin, ceea ce îl face mai ușor de purtat, mai ales noaptea, chiar dacă greutatea a crescut și ea cu vreo 5 grame, de la 43 la 48, fără curea. Ceasul de 41 de mm, care se adresează clar femeilor, înclină acum mai mult spre partea asta de bijou, de accesoriu vestimentar, în toate cele trei variante. Șasiu auriu cu o curea din piele albă, șasiu auriu cu o brățară metalică superbă de tip milanez, mai fină decât la GT3, și Silver Edition cu șasiu și curea metalice cu tonuri aurii și argintii. Huawei a denumit acest din urmă pattern Piano Key. Toate trei au un design nou și semnificativ mai elegant al urechilor de prindere pentru curea. De altfel, în prezentarea de pe site-ul produsului, în dreptul variantei de 41 de mm, apare și cuvântul opulență. Dar vorba bancului nu e una, că sunt trei. Dimensiunile ceasului au scăzut față de generația precedentă, iar grosimea în cel mai subțire punct a scăzut și ea cu câteva fracții de milimetru. Dar și în cazul versiunilor feminine, greutatea ceasului a crescut cu 2 grame de la 35 la 37. Și mai observ ceva, că în ansamblul noii serii GT4 a dispărut complet versiunea Active, cea neagră de la seria GT3, care nu mai are acum corespondent în gama nouă. Poate ulterior, cine știe, dar dacă ești în căutarea unui smartwatch de 41 de mm și vrei ceva mai sobru, momentan nu ai de unde alege. Chiar și varianta neagră de 46 de mm a devenit una elegantă, sofisticată și, prin urmare, nedemnă de numele de Active. Ceea ce nu înseamnă că ceasul și-a pierdut din excelentele funcții legate de activitatea fizică, dar despre asta un pic mai târziu. Îndepărtarea de versiunea Active sper să aibă ca efect și apariția unui model dedicat activităților fizice, dar care să nu coste o avere. Revenind la design, ceasurile își păstrează elementele cunoscute de la versiunea anterioară. Curea ușor de desfăcut, cu același sistem cu AC, două butoane pe lateralul ceasului, din care cel de sus se și rotește, corp din oțel cu rezistență certificată IP68 la apă și praf și, bineînțeles, ecran tactil. Modul de interacțiune cu ceasul nu s-a schimbat nici el, butonul de sus funcționează ca unul de tip Home/Menu și ajută la navigarea prin meniuri prin rotirea coroniței. Cel de jos este programabil și, by default, accesează activitățile fizice sau asistentul vocal în funcție de durata apăsării. Ecranul OLED al lui Watch GT 4 are o diagonală de 1,43 inci, respectiv 1,32 pentru alea mai mici, iar rezoluția este aceeași la ambele dimensiuni, și anume 466 cu 466 de pixeli. Și dacă valorile astea vă sună familiar, este pentru că ecranele sunt, în esență, neschimbate față de GT 3. Și pot să înțeleg asta. Din moment ce atât densitatea de pixeli, cât și luminozitatea și celelalte caracteristici ale ecranului de pe Watch GT 3 erau oricum excelente. Nu se menționează nimic în specificații despre protecția ecranului, dar din experiență vă spun că, dacă folosesc același tip de geam ca la versiunile anterioare, nu o să ai vreo problemă legată de zgârieturi sau lovituri, chiar dacă ceasul ajunge pe lângă vreo cheie sau alt obiect dur. Și ca să încheie această secțiune, aș zice că GT 4 reprezintă un progres clar pe parte de design față de generația anterioară. Nu e vreun refresh dintre ăla la care trebuie să te uiți lung la ceas ca să-l deosebești de versiunea anterioară. Apple Watch. Watch GT 4 are o personalitate distinctă, de fapt de-a dreptul multiplă la câte versiuni are, și este un ceas care îmi place. Dacă te uiți și înspre concurență, GT 4 este mai ceas decât oricare dintre watch-urile de la Samsung sau Apple, care mizează pe forme exagerat de minimaliste. Bun, deci Watch GT 4 putem spune că îndeplinește primul criteriu despre care vorbeam mai devreme, cel legat de formă. Dar funcțiile. Ceasurile testate au venit cu Harmony OS 4.0. Această versiune vine cu un launcher actualizat, cu elemente vizuale și de tranziție îmbunătățite, capabil să afișeze mai multe informații pe ecran în același timp. Ai acum la dispoziție Service Widgets, practic niște pagini personalizabile ce pot fi accesate cu un swipe către stânga. Poți alege până la 7 astfel de pagini construite din numai puțin de 140 de elemente. Poți, de exemplu, să ai un ecran care să combine accesul la calendar cu cel la agenda telefonică și la controlul muzicii, sau un ecran care să combine un grafic de puls cu o serie de scurtături pentru aplicații de sănătate de pe ceas. GT 4 stă foarte bine și la capitolul monitorizarea parametrilor de sănătate. Aș putea să vă împui capul cu funcții gen TrueSyn 5.5 Plus, TrueSleep și altele asemenea, dar nu vă ajută cu nimic să știți niște termeni de ăștia scremuți de vreo echipă de marketing. Ce trebuie să știți însă este că ceasul monitorizează acum mai bine parametrii de sănătate. Dau ca exemplu somnul, ceasul evaluează acum și respirația cu ajutorul microfonului și poate să-ți afișeze cu o precizie mărită diferitele faze ale somnului. Și celelalte măsurători sunt mai precise, iar acum ai și o secțiune foarte utilă pentru monitorizarea ciclului menstrual, disponibilă momentan doar pe varianta de 41 de mm, secțiune care se bazează pe măsurători ale parametrilor fiziologici pentru a estima, de exemplu, intervalul de ovulație. Păi, apropo de asta, poate ar trebui să facem o plângere la Oficiul pentru Combaterea Discriminării că funcția asta nu se găsește și pe modelul bărbătesc de 46 de mm. Poate cine știe, mă identific ca femeie! Nu se tot discută despre această obliterare a granițelor dintre sexe și că este de porc să catalogheze acum o persoană în funcție de specificațiile biologice. Zic și eu. Și încă ceva legat tot de sănătate, dacă ai o persoană în familie cu probleme cardiace, cu ajutorul noii funcții Heart Rate Data Broadcast, poți conecta Watch GT 4-ul persoanei respective la contul tău de health și poți verifica în aplicație dacă totul este ok. În rest, ai funcțiile tradiționale de monitorizare. Pe lângă ritm cardiac, mai ai la dispoziție măsurători pentru stres, nivel de oxigen în sânge și temperatura pielii. Lipsesc de la GT 4 funcții precum EKG, glicemie sau alte măsurători avansate care sunt rezervate modelelor mai scumpe. Trecând la partea de activitate fizică, ce am remarcat la GT 4 sunt o interfață și un sistem de notificări îmbunătățit cu privire la obiectivele de fitness, dar și posibilitățile mai variate de configurare ale acestor obiective. Ai diverse planuri bazate pe obiectivele setate, iar ceasul are grijă să te notifice când e cazul să-ți miști fundul sedentar la sală. Ai câteva activități fizice selectabile, de la clasicul outdoor run, la not sau ski, dar și o funcție de monitorizare a caloriilor. În cazul în care vrei să-ți monitorizezi sesiunile de alergat sau vrei doar să te orientezi mai bine, GT 4, în versiunea de 46 de mm, vine cu o precizie îmbunătățită a sistemului GPS. Fără a intra în prea multe detalii, ceasul simte orientarea cadranului și se asigură că recepționează semnalele GPS cu partea potrivită a antenei. Huawei aruncă aici și o cifră, o acuratețe, zic ei, cu 30% mai bună decât a generației precedente, astfel încât traseele, chiar în locuri cu obstacole de mari dimensiuni, sunt înregistrate mai precis. Ceasul nu are, în continuare, o conectivitate grozavă, dar lucrurile stau mai bine decât la generația precedentă. Avem acum Bluetooth 5.2 și, ca noutate pe această serie, avem și NFC. O veste bună sau potențial bună în cazul în care reușiți să găsiți vreo utilitate acestui NFC. Mult succes, eu n-am găsit, deci nu pot încă să notez NFC ca un win pentru acest model și, de fapt, pentru oricare ceas Huawei, dacă e să o spun pe-a dreaptă. Știți problema aia cu plățile. În rest, Wi-Fi NEMA, ca să nu mai vorbesc de eSIM, dar hai că deja discut SF-uri. Dar, fără discuție, navigarea este acum mai fluidă, cu animații îmbunătățite, iar meniul este mai matur. Interacțiunea este aceeași ca la alte smartwatch-uri ale producătorului chinez. Swipe spre dreapta pentru vreme, spre stânga pentru widget-uri, în sus pentru notificări, iar în jos pentru centrul de control al funcțiilor, de unde poți accesa și meniul de setări. Meniul principal îl accesezi din butonul de sus, iar la o nouă apăsare revii de unde ai plecat. În continuare, e cam greu de ghicit ce face fiecare pictogramă atunci când meniul este afișat sub forma asta de grilă, pentru că pictogramele nu au și denumire, deci trebuie să reții sau să ghicești de la ce vine fiecare. Eu am înțeles foarte bine cu structura de meniuri a lui GT4 și am remarcat îmbunătățiri în mai toate colțișoarele interfeței. Și mă bucur când văd un ritm constant al îmbunătățirilor, nu doar salturi urmate de stagnări. Pe parte de măsurători, ceasul s-a achitat binișor de sarcini. La somn i-aș da un 9 din 10, măsoară și afișează detaliat etapele și calitatea somnului, dar acuratețea duratei de somn nu e perfectă. La puls este ok, la oxigen sper că e la fel, n-am avut un oximetru ca să compar datele, temperatura e corectă, singurul lucru pe care l-aș menționa ca minus este că, la fel ca mai toate ceasurile Huawei, poate cu excepția notabilă a lui Ultimate, GT4 este destul de optimist când vine vorba despre pași. Ori nu-mi dau eu seama cât de mult mă fâțăi prin birou, ori ceva se întâmplă, că prea îmi fac eu cei 5.000 de pași zilnici până în a doua parte a zilei. Mergând acum mai departe, GT4 are și un set de curele relativ comode. Am avut Galaxy Watch 5 în test fix înaintea acestui GT4 și pot spune categoric că această curea este net superioară celei de pe Samsung. Chiar dacă la Watch GT4 mi-a mai transpirat uneori încheietura, diferența față de Galaxy Watch 5 la acest capitol e de la cer la pământ. Am folosit ceasul și pentru a răspunde la telefon și de asta s-a achitat perfect. Notificările, în proporție de 95% aș zice, sunt trimise corect de telefon către ceas, iar aplicația Health este la fel ca până acum, una dintre cele mai bune din categorie. Și înainte să închei secțiunea asta, hai să vă zic și de autonomie. Cu ceva mai multe funcții, cu un procesor mai performant, durata de viață a bateriei a rămas aceeași. Bateria este mai mare, din informațiile mele a crescut de la 455 la 524 de miliamperi pentru varianta de 46 de milimetri și de la 292 la 323 la cea de 41 de milimetri. Dar remarcabil este că asta nu a afectat greutatea deloc. Ca autonomie propriu-zisă, te poți aștepta la o scădere de cam 10% pe zi, cu toate funcțiile activate, mai puțin Always On Display și un minim de 7 zile dacă folosești intens ceasul. Durata de funcționare se reduce cam la jumate cu AOD activ, iar bateria lui Watch GT4 se încarcă în mai puțin de 2 ore cu ajutorul încărcătorului magnetic inclus în pachet și care este universal pentru toate ceasurile Huawei. Și acum, concluziile. Ceasul arată bine și merge ca uns în interfață, iar funcțiile sunt mulțumitoare pentru un utilizator obișnuit de smartwatch. Ecranul este excelent, autonomia la fel, greutatea este ok, iar dacă ar fi să-i reproșez ceva, ar fi că nu pot să-l utilizez pentru a suna pe cine vreau eu din agenda și că nu pot să scriu mesaje de pe ceas. La faza cu agenda, poți adăuga doar câteva contacte preferate. În rest, mai poți suna doar pe cine ai în lista de apeluri, iar la partea cu mesajele, nu vreau nici măcar lucruri exotice, precum să răspund la WhatsApp sau Messenger, dar o amărâtă de tastatură pentru SMS-uri, zic eu că ar fi fost de ajutor. Totuși, trebuie să ne uităm și la prețuri, că nu poți să ai eSIM și alte șmecherii de-astea la un ceas care costă 250 de euro. Să nu uităm că pentru asta există ceasuri precum Watch 4 Pro din portofoliul aceluiași producător. Și la prețuri, Huawei stau ca de obicei bine. Ceasul este disponibil la precomandă în perioada 14 septembrie-1 octombrie pe Huawei Store, alături de o ofertă specială care include o pereche de FreeBuds 2 cadou, 10% reducere pe loc la smartwatch, iar codul de reducere se află chiar în pagina produsului, mai au și livrare gratuită și alte astfel de beneficii. Prețurile? între 1200 și 1600 de lei pentru versiunea de 46 de mm și între 1200 și 1900 pentru versiunea pe opulență de 41 de mm. Evident, la ambele versiuni, cele mai scumpe sunt variantele cu brățară metalică. Vă spuneam mai înainte că mi-am ales și favoritul din noua gamă, adică, evident, versiunea asta Rainforest Green, mai fisticie din toate punctele de vedere, pentru că și culoarea este verde fistic, nu? Îmi place că e diferit ceasul ăsta, fresh și foarte aproape de idealul despre care vorbeam. Combinația potrivită dintre design și funcții. Și acum, hai cu algoritmul și ziceți voi în comentarii. Cum vi se pare vouă noua serie Watch GT4? Hai că știu că sunteți mulți care aveți ceasuri Huawei, deci mă aștept să fie multe opinii. Care dintre cele 11 versiuni vă place mai mult și de ce? V-am zis, eu am votat pentru asta verde. Gata! Piu! Am terminat pe azi. Piesa e gata, trag oblonul. Aruncați un ochi pe prăvălia noastră online, zona.store, al cărei link vi-l las și mai jos în descriere și unde găsiți PC-uri custom, configurate, asamblate și testate de noi și tricouri personalizate. Și dacă tot sunteți aici, abonați-vă în zonă, vă mulțumesc pentru asta și evident, baftă vouă și weekend fine vă doresc!